Зборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Многу неодговорени прашања за автобуската несреќа во Бугарија, јавноста чека одговори од истрагата. Системските пропусти низ годините резултираат со несреки со катастрофални последици во јавниот превоз на патници, оценуваат експерти. Нискиот капацитет на администрацијата ја сведува иницијативата «Отворен Балкан» само на средби на политичарите, велат бизнисмени. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Истрагата треба да утврди одговорност за автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 46 луѓе. Јавноста чека одговори за лиценците за превоз, сертификатите на возачите, техничкиот прием на автобусот, како и дали постои кривична одговорност. Истрагата за случајот ја предводи бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги, известува Марија Митевска.
Доколку истрагата утврди вина за автобуската несреќа во Бугарија, во која животот го загубија 46 лица, ќе одговара само собственикот на Беса Транс и евентуално други инволвирани лица, а не и фирмата, бидејќи законот не предвидува кривична одговорност за правни лица. Но фирмата може да ја загуби лиценцата за работа, бидејќи конкретниот автобус немал лиценца за вршење на превоз, која е потребна согласно законот. Од Министерството за транспорт и врски вела дека во овој момент конкретниот превозник има важечка лиценца со добиени изводи од лиценци за 4 возила и 4 возачи. Но според неофицијалните информации добиени од МВРО, пожареното возило не е евидентирано во системот на Министерството за транспорт и врски, зашто стручните служби отпочнале постапка за одземање на лиценцата, наведуваат од Министерството. Истрагата за случајот ја води бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги. Обвинителот Борис Сарафов рече дека има две главни верзии за несреќата: човечка грешка и ненадејна техничка неисправност која довела до катастрофата. Кривичниот закон во делот за кривични дела против безбедноста во сообраќајот предвидува парични казни или казна затвор за учесниците во сообраќајот и за оние кои не се придружуваат кон прописите за безбедноста. Но во него нема одредба за тоа какви последици би сносило правното лице, туку само за физички лица. Законот за превоз во патниот сообраќај предвидува дека за вршење на меѓународен линиски превоз на патници треба да се има најмалку две возила и минимум еден возач по возило. Од Истанбул кон Скопје, како што беше информирана јавноста, патувале 4 туристички автобуси на Беса Транс. Фирмата има сертификати за 4 возачи и согласно законот тоа е доволно. Со еден автобус може да управува еден возач, но сепак како временски ќе се одвива патувањето и колку одмор ќе треба да користи возачот е регулирано со закон. Затоа според Билјана Муратовска од Макам Транс, превозниците испраќаат и по 2 возачи на пат за да немаат прекини во возењето.
Во законот не пишува два возачи, него од самата практикување на превозот, еве исто и во превозот на стока, мислам, ке што ми е моја специјалност. И тука не е задолжително двајца возачи. Меѓутоа, ако мене клиентот ми бара побрзо да ми стаса стоката ке што треба да ја однесам, тогаш ја ставам двајца возачи, оти вика во рамките на 30 часа, они имаат само 9 часа пауза. 21 час можат да возат непрекинато со менување.
Доколку тоа е случајот, со сите 4 автобуси излегува дека вкупно превозот го вршеле 8 возачи, но Беса Транс има лиценци само за 4 возачи. Владата во меѓувреме го задолжи Државниот инспекторат за транспорт да изврши вонреден инспекцијски надзор на Беса Транс. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека последната извршена проверка на техничката исправност на автобусот е на 5 октомври 2021 година. Од МВР вела дека техничкиот прием на автобусот го извршила фирмата Via Commerce Джилјал Дуел. Во тек идентификација на телата на жртвите, што тие ќе бидат пренесени во земјава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Несреќата во Ласкарци на автопатот Скопје-Тетово во 2019 година, кога загинаа 17 луѓе, и сега во Бугарија со 46 жртви, ги отвораат системските пропусти низ годините кои резултираат со катастрофални последици во јавниот превоз на патници, велат експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа. Според нив, треба да има морална одговорност за сообраќајната несреќа на магистралниот пат Струма во Бугарија. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Една од најголемите сообраќајни незгоди во патниот сообраќај во Европа во последниве години е загинувањето на 46 луѓе во автобусот кој изгоре на македонскиот превозник и туристичката агенција Бесатранс. Пред повеќе од 3 години во сообраќајна незгода на автобус на Дурматурска село Ласкарци загинаа 16 луѓе и 38 беа тешко повредени. Двете сообраќајни незгоди во кои загинаа над 60 луѓе ги извадија на површина системските пропусти во јавниот превоз, како неисправни возила, нелиценцирани превозници и спрега меѓу фирмите превозници и фирмите за технички проверки на возила. Со последната сообраќајна незгода на бугарскиот магистрален пат Струма се наметнува прашањето треба ли да има морална одговорност за настанатата незгода, но и за системските пропусти во транспортот на патниците. Поранешниот началник во Министерството за внатрешни работи Љубомир Ѓурчиевски вели дека морална одговорност може да се лоцира во Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и Царина.
Затоа што царинската управа, односно цариниците, не смееле да дозволат да овај автобус, кој што немал меѓународна лиценца, тога се поставува прашањето кој го пропушти на царина, да излезе прво од Република Македонија. Тука треба, затоа реков, моралната одговорност треба да се сведи на тие три институции. Најпрво на Министерството за транспорт и врски, потоа на Министерството за внатрешни работи, и на крај на царинската управа.
Според Ѓурчевски, една од причините за системските пропусти се корупцијата и институционалниот дуализам во кои се испреплетени надлежностите на Министерството за внатрешни работи и транспорт и врски, како и инспекторатите кои се надлежни за контролниот механизам на транспортот на патници. Сообраќајниот инженер од Битолскиот универзитет Стојмко Златковски вели дека често во пракса се случуваат возила во јавниот превоз да се недоволно технички исправни или без соодветна документација. Според него неопходна е честа контрола на автобусите, но и на останатите возила во сообраќајот.
Три автобуси биле на таа компанија Беса 100, дозвола четвртиот автобус бил така вкучен, на диво. Не смее тоа се случи. Значи дека него никој не му побарал дозвола, лиценца за тоа возило, дали смее и не смее да врши превоз. Тоа се чести појави и многу ги има.
Последната вест за сообраќајна контрола на јавни превозници датира од 30 август годинава, според која за само 5 часа полицијата открила 52 различни прекршоци кај комбини, автобуси и такси возила кои вршеле превоз на патници на територија на Тетово, Велес и Штип.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
По повеќе од 2 години откако беше најавена иницијативата Отворен Балкан, епилогот е неколку подпишани меморандуми за соработка и најава за формирање работни групи. Иницијативата се сведува само на средби меѓу политичарите, а бизнисмени велат дека тоа е така поради нискиот капацитет на администрацијата во државите на Западен Балкан да ги спроведе политичките одлуки. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Администрација со низок капацитет која не е способна во дело да ги спроведе политичките одлуки во сите држави од Западниот Балкан е главната причина што иницијативата Отворен Балкан и по цели 2 години се сведува само на средби меѓу лидерите на Македонија, Србија и Албанија. Првата средба меѓу председателот на Србија Александар Вучич со премиерите на Македонија и Албанија Зоран Заев и Еди Рама, на која беа представени плановите за иницијативата, се одржа во октомври 2019-та во Нови Сад. Од тогаш се одржа уште неколку средби меѓу нив, како и средби на министерско ниво и меѓу бизнисмени. Иницијативата си постави амбициозна цел до почетокот на 2023 година да нема граници меѓу трите земји и да има слободен проток на капитал, луѓе, стоки и услуги. Сепак, после повеќе од 2 години, резултатот е подпишани неколку меморандуми за соработка и најава за формирање работни групи. Дрилон и Сени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека ова покажува оти политичката волја не е доволна за спроведување на регионални и меѓународни спогодби.
Имаме слаби институции кои можат да терат меѓународни договори. Немат капацитет за да спроведат обврски преземани регионални. Така да тоа е рефлексија на на слабата администрација во сите земји од регионот и затоа не случајно сме надвор од Европската унија.
Пред повеќе од две години беше промовиран one-stop shop на граничниот премин Табановце, односно граничната контрола заеднички да се извршува на едно место, на место да се застанува два пати. Сега, ако одите од Македонија кон Србија, има само едно запирање, но од Србија кон Македонија повторно има две гранични контроли како порано. Билјана Муратовска од Асоциацијата на превозници Макам Транс вели дека за нив најголем проблем е долгото чекање на камионите на границите.
Имплементацијата е проблемот, не е проблемот во некои решенија. Меѓутоа, ако се воспостави тој систем на признавање на документацијата, значи ќе се намали со повеќе работата на тој инспекцијски служби. Ако се признава сертификатот ветеринарен или фитосанитарен од Албанија кој тргаш токата и во Македонија и во Србија, тога снимат диплом за станување. Меѓутоа, тука се работи за надомест кој што се наплаќа од овие служби, а нелесно се откажуваат државите од некои средства кои што сега ги собираат.
Владата очекува веќе од наредната година граѓаните да почнат да ги чувствуваат бенефитите од Отворен Балкан.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Деновиве, како издание на театарска работилница Прилеп, отпечат излезе првата и единствена антологија на македонската слем поезија. Во ова пионерско двојазично издание на македонски и англиски јазик е поместен изборот на слем песни од десетина домашни творци. Љупчо Јолевски.
Цветанка Колева, Перо Сарджовски, Марија Грубор, Лиле Јовановска, Исто Кулчар, Игор Трпчевски Трпч, Елена Пренџова, Горас Китановски Кени, Афродита Николова и Аница Блажевска се десетте македонски слем поетеси и слем поети, чии одбрани песни се најдоа во првата и досега единствена антологија на македонската слем поезија, што како издание на театарска работилница Прилеп излезе деновиве. Станува збор за автори, творци чие присуство е бележето во земјава и во странство во последната декада. Така акторот и поет Игор Трпчевски Трпче е главниот организатор на националниот слем надпревар, што секоја година се одржува на 10 или 11 октомври во Прилеп и неколкукратен национален представник на Европа слем првенство. Колева и Сарджовски се дел од поетри слем тимот од самите почетоци на слемот во Македонија. Грубор е национална представничка на Европското слем првенство за 2018 година, а Пренџова за 2016, но и со организаторка и слем едукаторка. Горас Кени е националниот поведник за оваа 2021 година. Николова е активна на европската слем сцена и научно го истражува слемот, а Јовановска, Улчар и Блажевска беа високо позиционирани на раните слем настани во Македонија. Антологијата на македонската слем поезија е двојазична, на македонски и на англиски јазик. Препевите на англиски се на Сандра Афросиевска, Лидија Митовска-Ѓорѓиевска, Саджовски и Пренџова, а дизајнот на корицата е на Влади.
Антологијата на македонската слем поезија е потврда дека слемот е веќе мапиран на македонската литературна сцена. Антологијата долги години стоеше во ракопис, чекајќи го вистинското време на публикување и излезе точно 11 години по првиот одржан слем во Македонија, а во истата година, кога, например, и соседна Србија ја издаде својата прва слем антологија. Во однос на светот, тековно Македонија е членка на Светската слем организација во која членуваат сите земји со активна слем сцена од сите континенти.
Вели Елена Пренџова, инаку уредничка на оваа објава. Таа и со дополна дека македонските слемерки и слемери повеќе време се присутни на интернационалната сцена.
Веќе 5-6 години поред, ние го испраќаме, односно ја испраќаме националната представничка на Европското слем првенство. Оваа година, поради рестрикциите за патување поради пандемијата, македонскиот репрезентативец е овогодинешниот второпласиран Никола Дуковски, а овогодинешната третопласирана Валерија Дамчевска ќе биде нашето национално жири. Десете најдобри на Европското автоматски се пласираат на Светското првенство. Ова мапирање на македонскиот слем на светската слем сцена е благодарение на посветеноста и пред се квалитетот на македонските слемери и слемерки.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.